Assalomu alaykum aziz va muhtaram ayollar. Biz bugungi suhbatimizni sizlarga bag'ishladik. Bugun suhbatimiz davomida muqaddas kalomdagi ayol xizmatchilar haqida biroz ma'lumotga ega bo'lasiz. Pavlus Rimliklarga maktubining 16-bobida Fiva degan ayolni birinchi bo'lib tilga oladi. U ayol Kenxri shahridagi imonlilar jamoatida faol xizmat qiladigan ayol edi. U masihicha xizmat va muhabbatning namunasi edi. Maktubda Pavlus uni xizmatchi deb atagan. Priskilla. Bu ayol haqida Pavlus maktubida 2-bo'lib tilga oladi. Priskilla bilan Akil masihda Pavlusning hamkorlar bo'lishgan. Xuddi Pavlus kabi ular ham hayotlarini butunlay xushxabar aytishga bag'ishlashgan. Pavlusga bo'lgan muhabbati va hurmati tufayli uni qutqarish uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishga ham tayyor bo'lishgan. Maktubda Pavlus uchun qanday qilib o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yganlari, Pavlus o'sha paytda qanday qiyinchilikda ekanligi yozilmagan.
Ammo maktubda Pavlus ularni faxr bilan o'zining hamrohlari deb ataydi. Ularning qilgan mehnatlari va ajoyib jasurliklari uchun hatto majusiylardan imonga kelgan jamoatdagilar ham ikkalasiga rahmat aytadilar. Maryam, Pavlus Maryamga salom yo'llar ekan, uning ajoyib mehnatini ham eslatib o'tadi. Biz uchun ko'p mehnat qilgan Maryamga salom aytinglar. U nima ish bilan shug'ullangani bizga ma'lum emas, ammo nima qilgan bo'lsa ham, Pavlus uning Rimlik masihiylarga qilgan ishlari haqida eshitgan. Pavlus Maryamni chin dildan Xudo xalqining xizmatiga berilganligini chin dildan qadrlaydi va bu haqida Rimlik masihiylarga eslatadi. Uning xizmati hamma imonlilar orasida yuqori baholangan bo'lsa kerak. Yuni, bu ayolning ismi haqida 2 fikr bor. Uni ba'zilar Yuniya deyishsa, ba'zilari Yuni bo'lgan deyishadi.
Rimliklarga 16-bobning 7-oyatida Andronika va shuningdek Yuniga salom aytinglar deb yozilgan. Muqaddas kalomni o'rganuvchi olimlar bu erkak kishining ismimi yoki ayolnikimi haligacha bir fikrga kela olganlari yo'q. Agar Pavlusning erkak va ayolning vazifasiga bog'liq ta'limotiga ko'ra, Pavlusning do'sti Yuniya imonlilar orasida hurmatga loyiq ayol xizmatchi bo'lgan. Trifena, Trifosa, Persida va Rufusning onasi Pavlus imondagi singillari Trifenga, Trifosga salom yo'llagan. Havoriy Pavlus ularni Rabbimizning xizmatida zahmat chekkan deb ta'kidlaydi. Ammo ular qanday xizmat qilishgani haqida aniq bir ma'lumotga ega emasmiz. Pavlus Persidani mehr bilan sevikli singlim deb ataydi. U haqida yozar ekan, ko'p zahmat chekkan deb o'tgan zamon fe'lini ishlatadi. U yoki avval xizmat qilib, Pavlus maktub yozgan paytda biror sabab tufayli xizmatdan ketgan yoki avval hozirgidan ko'ra ko'proq xizmat qilgan. U xizmati davomida juda ko'pchilikka sevimli bo'lib qolgan.
Rufus degan imonlining onasining ismi bizga ma'lum emas, ammo Xudo biladi. Bu ayol Pavlusga muhabbat bilan va onalik mehri bilan munosabatda bo'lgan. Shuning uchun ham Pavlus o'zini uning o'g'lidan his qilgan. Filippiklarga 4-bob 2-3 oyatlarda ham bir nechta ayol xizmatchilar haqida so'z boradi. Pavlus xizmati davomida bir nechta imonli ayollar bilan hamkorlik qilgan. U o'zining Filippiklarga yozgan maktubida 3 faol va hurmatli ayollar haqida yozadi. Bular Lidiya, Evodiya va Sintixa. Pavlusning so'zlariga ko'ra, ular boshqa imonli erkaklar bilan yelkama-yelka turib, xushxabarni tarqatish xizmatida bo'lgan. Lidiya esa Filippidagi imonlilar jamoatining yetakchisi bo'lgan. Uning uyi Pavlus uchun o'z uyiday bo'lib qolgan. Balki imonlilar yig'iladigan joy ham bo'lgandir. Biz Lidiya haqida o'qiganlarimizdan faqat uning qanday shaxs bo'lgani va qanday xizmat qilganini taxmin qilishimiz mumkin xolos. Sizlar ham Xudo oldidagi mavqeingizni unutmagan holda unga faol xizmat qilishingiz mumkin. Bunga nima deysiz?